сен шешіп ал, жылы сөздей естімеген кезіңде керім болып туғандарды есің ал. Тәубіңе кел, енді болсаң несі бар? Сабырсыздар қадірсіз боп тосылар. Дүниеге қолың жетпей қалғанда қос қолы жоқ пенделерді есің ал. Бақыт мәңгі тұрсын десең басымда.